Radio Kapi. Oh, Kapi.
Na bisika nyoso beke na kulanda bantong na beti ya hii beti metuba matundu mingi. Na nkufuna yao, beta landa ntete ndinga ya bepise kopa kibuna katulika senko na yae meta dira mutundu bisala kupona malutaka awalantina beto kongo Kinshasa. Tangwa nkaka bubu yae ya kede mingi ya kuzibuka bisalu yae sabu na kutala nki mutundu kusadira bamfinda beti kena yao na kutomisa kimvua mampena kumanisa buntukami ya nkangu wa kongo Kinshasa kifona kana yao. Na kizunga Tanganyika kepise kopo ya manono ya melo manamutu nusu antima mbote sabu na kusalitza batu wa kenanzwa nena buloka kungulo bata tabamba mabeka tulave makutu sabu na kuzaba inchi ya beta tuba nanda na ya. Matondo dia kanabisika nyoswa beke na kulanda bantangu na betu na ndinga kikungu beke mingi na kamonya ya vwana pena chikapa na kizunga Kasai. Mutu amepesa kaluzingu nandi ya mvimba kaka sabu na muhibi tazinga kata fiuti venanzo na mono ndinga yae ya mebasika na ndonga ya nkama musi na musi ya psom na nzila na yao ya ntambwadi kele nkufi ya ndinga bepise kopu yae ya dibuna katolika mebasisa mingi na yae metadila kuponama ya katukaka na kuluta awananti na betu ya kilika na nima ya kulandila mpe kulunguka mbote mbote mambu nyusu ya mbia lutaka na ntangu ya dinaka ya ivona kakena kusalama kimvuka bambangi ya senko ya ivona pia mission ya SSC tindaka na banzo kupona bepise kopo ya dibuna katolika memona tiki gosa ngolo mekumananti na beto ya kile tinti mosive ya lenda kutunga mankatu kuzitisa banti kwa metadila bumutu ya kilika ya konsu mutu futu kufona yao na luzingu na beto abatu sabna yao bamelomba na banzo nyusu ya mbula matadi ya kina kulandila kama mangemba masonga ya vwana peki ntodi ya nkangu na kusadila kimba kuna bau sabu na kutunga diaka kongo na beto Kinshasa na mutunda mefona mpina ndamu na bau ya kile bambanda politika luyalu ya kina kulanda kaka na kulomba tibalosa matonsi nyusu wa seni basisaka na nima ya kupona mayai ya katuka kana kuluta awa nanti na beto nyusu yae mezabana mingi na masulu ya vukisaka mazono mbuta Martin Failu Madidi mbuta Moïse Katumbi Chapwe ya vwana pe mbuta Floribert Anzuruni na ndinga nandi mbuta Moïse Katumbi Zabisaka sabnanki ya bafwete kulosa matonsi nyoso yai mingi kukonda ya kutanga matonsi nyoso ya batu ya katukua kanabisika ya mutindu na mutindu. Beto bikala kaka awa na bwala kimfumo Kinshasa sama kutubila lukuta kanu yae ya nene ya meta dira mamfinda katuka kilumbu wa kumina nana tina kilumbu ya makumi zole na zole ya ngona beti kene yao bisalu ya kena kuluta na dibanza ya nzo ambula matadi ya kena kutalaka mama bivanga ya nzambi mfunu na yao ya kena kubongisa mutindo kusadila mamfinda na beto sabna yao kukotisa mbongo mingi na kimvua mantoto na beto kongo Kinshasa kususa mutina kumanitza buntuka miangkangu kena yao, mpe kutita diaka diambu ya kusoba bantungi ya kena kusala tia kilika bambambu ambi mekuma na kusalama. Na kizunga manyema, ntango kele mingi yae ya kompanya matada ntalo ya kena punya kasese na zina PKM ya kilika meka tuana kutula maboko na mukanda ngwakana tima kanda kena kuzinga kakuna na punya ya vwana pena lubutu ya vwana kuzabisa tinantola mukembu yae kisalu ya kubongisa mamu nyusu ya vwana kana lutulusa mbuto luyalu ya kizunga kena kutalaka mamu yae ya matada ntalu ntangu nkaka na suka yae ya kila ntiku yae ya mbuto luyalu ya kena kutalaka mama munkiti ya mebu ya kutekama ya vwana peku diabantusu ya meka tuka nanti ya Polonye na kuluta na ntoto apeiba mbuta Jean-Lucien Mbusa kena kuzabisa nyusu yae na luza isu yae ndi tulaka mabako wa vwana kama zono kia na kutuba nandi kigonsa kele mingi samu na kudia yao awa nambanza Kinshasa ya kele kompani se drop SA ya nti yae ya Polonye ya mepesa bantusu yae yambi na kompani Congo Advances Business Sarlu ya kele awa nanti na betu tuka ngona kubina musi ya mvula meka tona kuluta kena kutindula luza isu yae sabna yao mbuta yae yalu yalu ya kile kameka tono kolomba kaka na bisalo mbula matadi nyoso ya kena kufonaka na bandilu anti na beto na kukanga ba kontenek nyoso to bima nyoso ya kena kati bantusu yae. na kizunga Tanganyika biza pisaka yao, nchangukeli mingi yai, ya bampasi ya batu wa kena bulo kwa nena Kungulu, bagundeke na kumuna, tala yae pise kopa diosezi ya Kungulu, monaka na kitatu na kukuma nandikuna, ya kilika na mutindi yai, ya dimeka tuwana kulomba kaka na mutu nyosu, ya ntima mbote na kusadisa batu yina, mingi na kati na bau, mesalaka bambula mingi, nkato tibasa mbisa bau, mpeke na kulomba tiba ya mbula bau, inki diaka Marie France Mungindu ya kuyika na ndinga ya yepise kopo ya Kungulu na mutindu ya ngeso la katinku na beto pole munanga.
Epise kopo ya diosezi ya Kungulu na tilaka bantu ya buloko bima ya kudia. Mbuta Oscar Ngoi Wampanga monaka mutindu ya nzo ina ya nene ya buloko ya Kungulu mebeba mingi. Samu na yau, yanzi melomba na mutu nyosu ya ntima ya mbote na kusadisa bantu ina ya buloko. Bantu ya kekonda masa ya kuyo bila, todiaka ya bunkete samu na kunwa. Sika ya kusala tufikeleve, ya fwana tiba ubongisa yao. Mono melomba na bantu ya ntima ya mbote na Kungulu na kusadisa bantu ina atana savanto bilele. Mutindu mosi na banzo nzambi. Mpena nsangu ya betu kele na yao, nzo ina ya nkozi kele ti bantu makumi tatu na iya ya mekangamaka kuna. Wapi nkento kele kaka mosi tiba na ya fioti tatu. Bake lala kaka na ntoto. Bake sadilaka kaka masa ya mvindu ya dibulu mosi ya masa ya kele pene pene. Kiteso ya bantu kumi kena kubela pulu pulu mpe bimbefo ya nkaka. Kansi munga nga kele ve kuna.
Na kivu wazulu ya kele kiteso ya bantu disi makumi tanu ya makanda ya mebaka lukano samuna kudipesa na bangolo nyoso ya kena kusalama awananti na beto samuna kuvutuka ngemba kuna na kizunga na bau. Mpe na kumanisaka maswana ya fwana pibi mbeni na bau. Na njila ya masulu, ya kina kitatu na mbanza goma, ya batu laka maboko na mukanda yina ya ngwakana, na nima lukutakano na bilumbu zole ya bakaka ntsadisa ya munisko. Mutino kena kuzabisa ntumo na beto ntango nyoso na ndambuna ya kivu wazulu, Beknadine Diambu.
Masolo wanda kafu kafu na lukutakano yina sangisaka bantuadisi ya makanda ya North Kivu makumi tanu na tanu atako pe bantuadisi ya bizunga ya nkaka. Bantuadisi yina kuzaka bimisa liste ya bakaka musu kumi na ivwa yina metala ndemba mpe njimulu ya kintuadi kati ya makanda na kizunga. Mingi mingi mavuanga bimvuka ya binuani mesimba minduki. Samu na kusosa mvutu na mavuanga yina bantuadisi yina kuzaka baka balokano ntambwadi. Mutindu metuba Mbuta Stefane Lupao mkwa maswekamu ya baraza intercommunautaire. Samu na yandi kutombula nzingulu ya kintuadi kati ya makanda na kuvuanda na masolo samu na kumanisa minzonza. Kulombara mbimvuka ya luyalu bato mabaka kie kwa nabau beto zabati na bilumbu zole yai bantuadisi ya makanda ina kuzaka baka malongi yina metala lukanu ya pologlami PDDRCS mpe na mavuanga ya binwani mesimba minduki. Atako mpe mambu ya nzingulu ya nkangu na goma. Bernardine Diambu samu na Radio Kapi.
Na katsoku ya ntali ya keba mama makumi zole ya baka kasika na lukutakanu mosi samu na kuzaba mbote mbote mfunu ya dinaka mete de laka mama ngemba lukengelo ya vwana pelusilu ya ba mama samu na kubongisaka luzingu na bau lukutakanu na lutaka nanzo ya makutakanu ya mpo ingongo wapi kimvuka mosi ya bankento antota ntama kasai ya katukwa kananti Amerika baka kandinga ya kilika mfunu ya malonga mutindu yai ya fondaka ya kuloma na ba mama na kubwela mayele na bisalu nyoso abake na kusalaka mpe na kusala kintwadi sabu na mambote ya mutu nyoso ya vwana pe abao musi ba mama na kati ya ba mama yai ya baka kasika na rukuta kanu ina betule na tanga mingi mama rit biantini ntodisi ya bapandi sangu ya bankento ya kena kizunga kasa oriental ya beke na kulanda awa ya kilika na kinzonzolo ya nkudi na beto estek ndala fina.
La restitution était très importante.
Vous avez sa mambo betu kuzaka longa kele mfunu, mingi mingi, na kutalaka eti betu kele na nkotolo ya mvula. Ya umepesa betu nzila ya kuvwanda na dibanza, ya ina mvula ya ya impa kefonda samu na beto, na mambo nyoso betu kuzaka lutisa na mvula meka tuka kuluta, lokola ya vwandaka mvula ya bantodolo. Ya umekuza pesa betu nzila ya kuvwandisa ba strategi, mpe ya kubanza na inki mutindu, betu lenda ntombula diaka diambu ya kento na kasai oriental, mpe kubanza mambu ya kuvuandisa samu betu kuiza sala na kintuadi. Masolo ya imesadisa bakento ya kutala diaka mutindo na bau ya kusadila.
Diaka fona kusimati kalaka ya senko zabisaka na kilumbwa kitatu ya kileka bambuta nkaka bameka tuka mingi na kupona Laki mingi ba episekopo zole mingi episekopo Désiré Lenge Mukwenye yavona kanganga Nzambi na diocese ya Kilwa Kasenga bonso episekopo yampa ya Kilwa Kasenga yake na kubaka sika ya kieleka ya episekopo Fulgence ya meku mantodisi na mbanza Lubumbashi matundu mina bisika nyoso ya beme katuka na kulanda bantangu na beti yai na lusadusu na nzila mashini ya Dieudonné Nyangasawa na pe Polydore Basunga beto konso musiere Afrika vwana kanantola kinzonzolo meka tona kumanisa yao na lusadusu vwana pena disungolo ya Alain Irung Mushinj bebi kalambote na mabuto na benu.